Když se pak procházel podél Galilejského jezera, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak házejí síť do vody. Byli to totiž rybáři. Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí. I hned opustili sítě a šli za ním. Poodešel dál a uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi opravují sítě. I hned je zavolal a oni nechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníky a odešli za ním. A druhý oddíl, Lukáš 5, 27 až 32. Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu, pojď za mnou. A on všechno opustil, vstal a šel za ním. Levi mu pak ve svém domě vystrojil velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní jiných hostů. Farizeové a jejich znalci písma si kvůli tomu jeho učedníkům stěžovali. Jak to, že jíte a pijete s výběrčími daní a hříšníky? Ježíš jim odpověděl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné. Tak chtěl bych poprosit teď skupinku, aby nás vedla ještě v bloku chval.
Tak i já vám všem dneska přeji krásné ráno. Mám z předminulého týdne takový zážitek, který jsem už hodně dlouho neměl. Maturitu. Ale ne jako student, ale jako učitel a jako zkoušející v trochu jiné roli. A musím říct, že to bylo zajímavé a nakonec to dopadlo víceméně tak, jak jsem očekával. Zvláštnost spočívá v tom, že do té třídy, kterou jsem učil na konzervatoři, jsem nastupoval až v průběhu roku, takže jsem s nimi nestrávil zas až tolik času, ale přišlo mi na tom zajímavé, že i za ten čas člověk ty lidi docela pozná, trochu si jako udělá obrázek, kdo jaký je, co se od něho dá čekat, jak to v té třídě funguje. A připomnělo mi to i, jak jsem maturoval já sám a jaká my jsme byli třída, když jsem tam chodil. Z vás, kteří pořád do nějaké třídy, školy chodí, tak by to určitě nebyla žádná velká námaha se nad tím trochu zamyslet a říct si, kdo v té třídě, kdo má jakou roli, my ostatní, kteří už to máme za sebou, tak na to taky rádi vzpomínáme, protože to jsou někdy takové ty až trochu jako stereotypické pozice nebo role, že? Jakoby, že se čeká, že každá třída bude mít nějakého svého baviče. Nebo že tam vždycky bude nějaký ten premián v té třídě. Potom, když je to do takového negativního nádechu trochu, tak ten šprt, že jo, tak ten šprt. Potom nějaký ten třídní obětavec, který vždycky pro všechny všechno udělá. Nějaký ten třídní mluvčí, který, když je potřeba něco vyřídit s učiteli, tak to je ten člověk, kterého oni pošlou. Možná někdo ten, kdo chodí vždycky pozdě, to taky si myslím, že bývá docela asi častý, že taky skoro každý kolektiv někoho takového tam má. Já si myslím, že to tak v podstatě jako je správně, že každý kolektiv by měl být trochu různorodý, že právě ta různorodost tomu dává nějakou flexibilitu, nějakou vnitřní sílu. A to říkám samozřejmě s tím, že pokud je to ve zdravých mezích, protože je i pravda to, že ne pro každého je jednoduché si tu svoji roli v tom kolektivu najít. Někdo s tou svojí roli nemusí být úplně spokojený nebo s ní úplně souznít a i to se může stát. No a když jsem tak o tom přemýšlel, tak mě napadlo, že taková podobně různorodá a fascinující byla i ta skupina Ježíšových učedníků. Na začátku ty dva krátké textíky, které jsme četli, tak byly o tom, jak Ježíš některé své učedníky zavolal. Ona to taky byla tak trochu třída. Je trochu jiného typu, než jsme dneska zvyklí, protože ve starověku bylo běžné, že žáci, ti, kteří chtěli studovat od nějakého mistra, nějakého učitele, v tom židovském prostředí rabína třeba, takže s ním trávili mnohem více času. V podstatě po tu dobu, kdy chtěli u něho studovat, tak de facto celý svůj život. Nebylo to v 7 stát, v 8 být ve škole a ve 3 jít domů, tak to tehdy nebylo. Každopádně my i na tom vidíme, že Ježíš mezi své učedníky povolával různorodé lidi. A my o nich, o té skupině těch Ježíšových nejbližších učedníků, tomu okruhu 12, ve skutečnosti nevíme zas až tak mnoho. Ony jsou to spíš takové útržky. Tak pokud se budeme držet toho, co opravdu je napsáno v evangeliích, co je napsáno ve skutcích, co se třeba objevuje v některých epištolách, tak těch detailů není zase až tolik, ale přesto pořád nám to dává tak docela barevný obrázek o nich. Například, z jakého prostředí pocházeli, odkud k Ježíšovi přišli. Někteří byli původně učedníci Jana Křtitele. Byl například Ondřej. Takže to asi byli lidé, kteří duchovně hledali, byli duchovně založení a duchovně vnímaví. Někteří si předtím, než se setkali s Ježíšem, tak prostě žili ten svůj běžný, rodinný a pracovní život, jako třeba Ondřejův bratr, Šimon Petr. Rybář, měl rodinu, měl manželku a než ho Ondřej přivedl k Ježíši, tak si tak prostě žil ten svůj život. Někteří patřili k radikálům a aktivistům. To byl třeba zase Šimon Zélota, ten patřil k velmi radikální skupině, která se snažila bojovat s okupační římskou mocí v tehdejším Izraeli. No a takový Matouš, na druhou stranu, to byl úplný opak, protože jako celník a výběrčí daní pro tu okupační moc pracoval. Takže z velmi různorodého prostředí pocházeli. Měli učedníci určitě i různé profese. To se taky často zmiňuje. Možná trochu paradox pak je, že ve skutečnosti v Biblii se zmiňují jenom dvě. A to, že někteří byli rybáři a že Matouš byl ten výběrčí daní. O některých učednicích víme jenom jejich jméno. Například takový Jakub, syn Alfeův, nebo Tadeáš. Jejich jméno zazní v tom výčtu učedníků a nic víc o nich nevíme. U jiných třeba zase nevíme, odkud pocházeli, ale víme o jejich aktivitách. Například takový Filip. O něm se opakovaně dočteme, že rád přiváděl lidi k Ježíši. Jednak to byl Filip, který přivedl Natanaela, o kterém dneska ještě uslyšíme, nebo je zaznamenaný například v Janově evangeliu ve 12. kapitole, kdybyste si to chtěli dohledat, že Filip fungoval jako takový zprostředkovatel. Například jednou tam byla určitá skupina věřících z Řecka, kteří měli zájem se s Ježíšem potkat a Filip jim to zprostředkoval. Bez Filipa by to pro ně bylo asi obtížné setkat se s Ježíšem. Tak Filip byl takový styčný důstojník. No ale to je všechno. Víc o Filipovi nevíme, než toto. Tak jako tak, z toho všeho si myslím, že vidíme, že Ježíš se neomezoval jenom na jednu nějakou konkrétní skupinu lidí, kterých si volal, nebo nějaké určité typy. Byli to asi spíše prostší a chudší lidé, alespoň většina těch učedníků, ale byli mezi nimi i bohatí, byli mezi nimi i vzdělaní. A ta různorodost hezky ukazuje, že Ježíš volá každého, že každý je pro něho důležitý. Pro každého může mít nějaký úkol a nějaký plán. A právě to bych byl rád, abychom si dneska i na některých příkladech ukázali. Vybral jsem si proto pár učedníků, o kterých bych chtěl, abychom si chvíli popovídali a něco si na jejich životech ukázali. U několika se zastavme a třeba vás z toho něco inspiruje. Nebudou to teda žádné životopisy, takže se nemusíte bát, že by to bylo nějak příliš dlouhé nebo obsáhlé, ani apokryfy, ani legendy, budeme se držet jenom toho, co opravdu je napsáno v evangeliích. Když se zmiňují Ježíšovi učedníci, tak asi taková nejvýraznější postava, o které se zároveň i nejvíc mluví, je určitě Šimon Petr. No tak o tom já zrovna dneska mluvit nebudu. A to ne proto, že by to nebyl zajímavý učedník, ale protože jsem si to vyhodnotil tak, že bych na něho potřeboval mnohem víc času, a to jednak i tady a jednak i při přípravě toho kázání, a to jsem neměl, tak odpusťte, Šimon Petr možná někdy jindy. Ale můžeme začít jiným učedníkem z takového toho Ježíšova úzkého okruhu, ještě v rámci těch 12, a to Jakubem. Kdo byl Jakub a jaký byl? Co o něm víme? No, byl to bratr Jana. To jsme četli i v tom jednom úryvku, a to toho Jana, který napsal evangelium. Zároveň to nebyla jediná bratrská dvojice, protože právě už i zmiňovaný Ondřej a Šimon Petr také byli bratři. Zajímavé je, že zrovna tyto dvě bratrské dvojice pocházely ze stejné oblasti, z okolí Galilejského jezera, že to byli rybáři, vzájemně se znali a pravděpodobně i spolupracovali profesně. Potom Jakubovi víme, že byl horlivý a že byl i trochu horkokrevný, stejně jako Jan. Například v Lukášovi v 9. kapitole, kdybyste si to chtěli později dohledat, tak je takový zajímavý příběh, kdy Ježíše v jedné samarské vesnici odmítnou a vyženou ho, no a Jakub se svým bratrem Janem na to reagují tak, že chtějí na tu vesnici svolávat trest. Natolik to pro ně bylo významné, natolik jako cítili, že tam Ježíšovi nevyjadřují dostatečnou úctu, že chtěli na tu vesnici svolávat trest. No Ježíš je naštěstí zastavil a vysvětlil jim, že on to takto dělat nechce. A taky víme, že byl ambiciózní, že se snažil vyrobit si nějaké respektované postavení. V Markovi v 10. kapitole, ale i v Lukášovi a v Matoušovi, ten příběh se dá najít ve všech třech evangeliích, kromě Janova, se vypráví o tom, jak společně s bratrem Janem žádal Ježíše, aby v jeho království mohli mít taková čestná, privilegovaná místa po Ježíšově boku. No, není se asi co divit, že zbytek toho kolektivu to trochu naštvalo v tu chvíli. Ale Ježíš byl dobrý učitel a dokázal to uvést na pravou míru a vysvětlit, jak to v tom jeho království bude fungovat. Z jakého prostředí pocházel Jakub? Myslím, že asi můžeme říct, že to byla zbožná a respektovaná rodina. O jejich matce se v evangeliích ještě několikrát zmiňuje, takže jejich matka patřila do toho širšího Ježíšova okruhu. Z určitých indicí se usuzuje, že jeho mladší bratr Jan patřil nejdříve mezi učedníky Jana Křtitele, takže to asi byla rodina, kde duchovní věci hrály významnou roli. Museli být vnímaví. Četli jsme jeden takový zajímavý detail v tom úseku hned na začátku o tom, jak je Ježíš povolal, když opravovali sítě od té jejich rybářské práce, že tam měli pomocníky, nebo nádeníky v jiném překladu, čili lidi, které si musíte zaplatit, aby pro vás pracovali. Takže byli sice rybáři, ale asi byli dobrý rybáři, možná něco jako tehdejší podnikatelé trochu. Potřebovali s tím pomoct, dokázali dát obživu i nějakým dalším lidem. Takže bychom možná mohli říct, že i byl relativně dobře zabezpečený to prostředí, ze kterého pocházel, ta rodina jeho. Jak se stal následovníkem? No, o tom jsme četli. Ježíš je k tomu pozval a on bez váhání šel. Když se ale to, co jsme četli my, zkombinuje ještě s jinými příběhy z evangelií, tak je to ještě trochu zajímavější, to, jak se Jakub stal učedníkem. V Lukášově evangeliu totiž, v té části, kdy se rybáři přidávají k Ježíši, mimochodem najdete to tam v 5. kapitole, tak se vypráví o takovém celonočním rybolovu, kdy se ta skupina těch rybářů celou noc snažila ulovit něco a neúspěšně. A ráno se setkali s Ježíšem, který je požádal, jestli by mu nepomohli, aby mohl využít jejich loďky k tomu trošku odrazit od břehu a kázat k lidem na břehu z těch loděk, tak Ježíš jim potom poradil, ať to zkusí ještě jednou. A vedl je k tomu, aby to zkusili ještě jednou. No a co se nestalo? Najednou byl úlovek tak velký, že stalo se to na Petrově lodi, že se to nemohlo všechno vejít na tu loď a museli ostatní rybáři přijet mu pomoct a zachránit ho, aby se ta loďka nepotopila. Takže zázrak, velký zázrak. A u toho právě byl i Jakub, u toho právě byli i Jan, takže ta jejich reakce, kterou Marek zmiňoval, že bez váhání za Ježíšem šli, je s tím spojená. A ta reakce na tu Ježíšovu výzvu, pojď za mnou, byla dána i tím, že Jakub byl svědkem něčeho takového neobyčejného, mimořádného, zázraku, něčeho, co se neděje každý den. A myslím, že to je velmi inspirativní. Jakub zažil něco mimořádného a právě díky tomu se rozhodl Ježíše následovat. Ježíš z něj potom udělal člena toho užšího kruhu. Jak už jsem říkal, několikrát se v evangeliích objevuje, že byly určité události, kterých nebyli přítomní všichni učedníci, ale jenom Petr, Jan a Jakub. Například, když Ježíš z mrtvých zkřísil Jajrovu dceru, nebo proměnění nahoře, nebo u toho posledního zápasu v Getsemane, tak ta poslední skupinka učedníků, kterou si tam sebou vzal, byli právě ti tři. Je vidět, že nějaká ta horkokrevnost a ambicioznost Ježíšovi nevadí. On to dokáže pracovat, dokáže to proměňovat. A Jakub se nakonec změnil až na člověka, kterému se ta perspektiva změnila a který ví, že ten pravý život, ta pravá ambice, ta pravá horlivost má být ta pro Ježíše. A to i kdyby měl přijít o ten svůj pozemský život kvůli tomu. Což se nakonec skutečně stalo. Ve Skutcích potom dočteme, že z té skupiny 12 učedníků a apoštolů už tehdy Jakub byl první, který musel zaplatit životem za svoji víru. Takže takový byl ve zkratce příběh Jakuba, jednoho z členů toho kolektivu. Co jiný? Ten Matouš, ten celník. Tak to je trochu jiný typ, s trochu jinou historií a z úplně jiného prostředí, z jiného pozadí. Ten jeho příběh jsme četli, v něm vystupoval pod jménem Levi. Jméno Matouš se totiž používá ku podivu jenom v Matoušově evangeliu. Ve zbývajících evangeliích vystupuje pod jménem Levi. Někde jsem se dočetl, že pravděpodobně Matouš bylo jméno, jeho jméno, které bylo známo jako veřejně, čili vzhledem k Římanům, vzhledem k té jeho profesi. A Levi bylo asi teda tím pádem jeho rodinné jméno, toho židovského původu. Nevím, jestli to tak opravdu bylo, ale může to být vysvětlení. Jako u Jakuba víme jeho povolání, to už jsme si řekli, ale důležité je, a to je celkem známá věc, nicméně hraje naprosto klíčovou roli, že jako celník byl Matouš někdo, kdo pracoval pro ty nepřátele, pro ty Římany, pro ty, kteří měli moc v tehdejším Izraeli, kteří to ovládali a byl do té své funkce jimi dosazen. Celníci vybírali poplatky, jednak od cestujících, jednak od obchodníků. Kafarnaum, kde se toto událo, údajně byla poměrně rušná obchodní cesta, takže tam asi ty výnosy nebyly úplně špatné z toho. Vybírali i daně od místních občanů. A podle římských zákonů tak měli právo na určitou provizi za tu svoji práci. Čili si představte, jakože berní úřad by nedával všechno do kasičky státního rozpočtu, ale ti jednotliví lidé, kteří kontrolují vaše daňové přiznání, by si mohli něco z toho nechávat. Poměrně velká pravomoc. No a bohužel ti celníci toho často zneužívali. Vybírali více, než měli, nechávali si více, než měli. Nechovali se poctivě tak, jak by se možná slušelo na jejich postavení. A výsledek byl, nebo důsledek byl, že ve většinové společnosti pak bývali takový opovržení, protože byli považováni za kolaboranty, za ty, kteří pracují proti vlastním lidem. No, Matouš tedy pravděpodobně žádný velký chuďas nebyl, asi. A to znamená, že když se rozhodl jít za Ježíšem, tak na rozdíl od jiných učedníků se asi vzdával mnohem více, pokud jde o ty materiální věci. Přesto neváhal, když na něho Ježíš zavolal, stejně jako Jakub. Možná bych si tady trochu zaspekuloval, že ten přestup do Ježíšova týmu pro něj byl trochu obtížnější než pro jiné, protože se vzdával určitého majetku, určitého postavení, určité moci, určitého pohodlí. A to není vždycky úplně snadné. To známe i z jiných míst evangelií, třeba příběh z Matouše 19. kapitoly o bohatém mladíkovi, kterému, když Ježíš řekl, že by bylo potřeba, aby rozdal svůj majetek, tak si to rozmyslel. No díky Bohu Matouš si to nerozmyslel, i když nevíme, jestli ten svůj majetek měl úplně rozdat. Taky se ale vzdával toho, že to znamenalo, že ten jeho předchozí život bral úplně se vším všudy za své. Takže zatímco rybáři se potenciálně mohli vrátit zpátky k lovení ryb, celník ve chvíli, kdy se rozhodl odejít z té své celnice, tak už se tam těžko mohl vracet. Inspirativní ale na Matoušovi je to, že on vnímal velmi silně, že tuto změnu, že tuto šanci potřebuje. Musel vnímat, že navzdory té prosperitě jeho život není v pořádku, jinak by takto pohotově nereagoval. Neuspořádal by asi pro Ježíše hostinu okamžitě poté, co ho Ježíš zavolal. On totiž byl považovaný za nepoctivce, pravděpodobně. Ostatní lidé ho nebrali, ale tím, že se přidal k tomu Ježíšovu týmu, tak našel novou rodinu, novou skupinu. Byl najednou přijímaný. Ježíš mu najednou dal něco, co do té doby neměl. Měl své místo, měl svou roli a mohl naplnit svůj život. Je to zvláštní a Ježíš vypráví podobná podobenství opakovaně, že právě lidé jako Matouš na to často slyší, lidé, kteří si jsou vědomí svých nedostatků. To je to, co oni potřebují. Co se změnilo pro Matouše? No, vzdal se toho svého materiálně zajištěného života, ale získal nové přijetí. Konečně někam patřil a tentokrát nejenom z nouze, už se nemusel družit jenom s lidmi, kteří na tom byli podobně jako on, ale z volby. Včlenil se do nové skupiny a to pro něj znamenalo nový život. Přijal odlišný způsob života, ale tentokrát díky tomu, že Ježíš si jej vybral. A mimochodem, myslím si, že tady je hezky inspirativní i to, že na Matoušově příběhu je vidět, jak smysluplný plán má pro každého Bůh. Navzdory tomu, že se muselo spousta věcí pro Matouše změnit, tak to, co už uměl, to, jaký už byl, Bůh dokázal využít. Protože jako výběrčí daní, tak trochu asi účetní, musel být pečlivý, musel být všímavý, musel být pracovitý, no jaké lepší vlastnosti, než právě tyto pro někoho, kdo potom napíše kroniku o Ježíšovi, jedno z evangelií. Myslím, že to se určitě hodí. Tak, ještě jeden příklad. Tentokrát takový trochu spojený s dvou učedníků, Tomáše a Natanaele. Zase jsou to trochu jiné typy. Já jsem si je nazval pracovně takové zkoumající a hledající typy. Jak se Natanael dostal k Ježíši, ještě krátce přečtu, protože ten příběh jsme nečetli, z Janova evangelia z první kapitoly od 43. verše, tak si to poslechněte. Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu, následuj mě. Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu, nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně i proroci. Ježíše, syna Josefova z Nazareta. Natanael mu namítl, z Nazareta, co odtamtud může vzejít dobrého? Filip mu odpoví, pojď a přesvědč se. Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází a řekl mu, hle, pravý Izraelec, v němž není lsti. Řekl mu Natanael, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. Mistře, řekl mu Natanael, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Mimochodem, v dalších evangeliích se nemluví o Natanaelovi, objevuje se tam Ježíšův učedník jménem Bartoloměj, většina teologů ale předpokládá, že Bartoloměj a Natanael je jeden a ten samý člověk, především z toho důvodu, že Bartoloměj ve skutečnosti je spíše něco jako příjmení, protože to znamená syn Tolmajův, takže Natanael pravděpodobně bylo jeho křestní jméno. Co nám ale o něm říká jeho příběh? Filip Natanaelovi říká, že nalezli Mesiáše, tam se mi líbí to slovíčko nalezli, protože to trošku naznačuje, že šlo o nějaké hledání. Takže Natanaele to asi zajímalo, nebylo mu to jedno. Zároveň je ale taky trochu skeptik a snaží se myslet racionálně. Nedá jen na nějaké dojmy. Že? A proto reaguje nedůvěřivě a říká z Nazareta, co tam tuď může vzejít dobrého. V tom hodnocení určitě zní nějaká místní rivalita. Možná jako my, kdybychom řekli, no z Hradce Králové, no z Hradce by řekli, no z Pardubic. Jo, to je určitě nějaká místní rivalita, v tom zní taky. Nazaret asi zároveň neměl úplně dobrou pověst, zřejmě to asi nebylo nějaké město, kde by zrovna byly stavený sedmý div světa, hrnuli se tam turisté a zájemci. Ale je tady ještě jedna věc, a ta je velmi zajímavá, že pokud skutečně se Natanael zajímal a hledal, tak musel znát proroctví. A pokud znal proroctví, tak věděl, že Mesiáš má být z Betléma a ne z Nazareta. Takže v tomhle úhlu pohledu vlastně je ta jeho námitka velmi racionální a taková rozumná. Nicméně Natanael je poctivý skeptik a poctivý hledající, takže se nechá říct, dobře, půjdu se přesvědčit. Přijde k Ježíši, no a co se nestane? No ku podivu, Ježíš ho přesvědčí. A stačí mu k tomu v podstatě dvě věty. Řekne mu, že ho zná, řekne mu, že ho viděl pod fíkovníkem. Nikdo neví, co to vlastně ve skutečnosti opravdu znamená. Jestli máte seznam otázek, co se pána Ježíše zeptáte, až se s ním v nebi potkáme, to si možná můžete přidat na ten seznam, co teda vlastně se tam jako odehrálo. Ale evidentně to pro Natanaela něco bylo tak zásadního a osobního a důležitého, že právě toho přesvědčilo. A Natanael se nechal přesvědčit. Jeho nedůvěra měla oprávněný základ, ale úplně se tady otáčí ve vyznání, ano, vidím, že ty jsi Mesiáš, přiznávám to. Myslím, že to je vzácná vlastnost, protože to není vůbec běžné. V dnešní době, když zazní nějaký dobrý argument nebo něco, co je přesvědčující, že by člověk skutečně řekl, ano, uznávám to. Příliš často se možná setkáváme s tím, že si možná i my sami pořád držíme ten svůj původní postoj, ale Natanael byl v tomto poctivý a rozhodl se v tu chvíli pro Ježíše. Tomáše už zmíním jenom krátce, ten na tom totiž byl podobně, ale stalo se to zase na druhém konci, na konci toho Ježíšova působení zde na zemi, protože my ho máme zafixovaného jako takového toho nevěřícího Tomáše, který když Ježíš byl vzkřísen, tak Tomáš tomu nechtěl věřit a chtěl Ježíše vidět, chtěl si na to šáhnout. A jak na to reagoval Ježíš? To je zajímavé. Ježíš nějak jako nenaznačoval, že to jako je špatně, takhle se to nedělá, ale Ježíš opět reagoval způsobem přesvědčit Tomáše. Dal mu tu možnost, ukázal se mu taky, dal mu tu možnost a i Tomáše, jako poctivého člověka, to vedlo k tomu, ano, ty jsi můj pán a ty jsi můj Bůh. Ta obava jeho také byla svým způsobem oprávněná. On tam nebyl s těmi ostatními učedníky, když oni viděli Ježíše. Sice mu to říká celá řada lidí, takže asi dobré důvody pro to tomu uvěřit měl, ale chtěl to mít opravdu sám za sebe. A i s tou jeho nevírou to tedy dopadlo tak, že se nechal Ježíšem přesvědčit. Pohybkomnosti totiž mohou nastat. Nejistota v životě se bude objevovat. Někdy můžeme mít důvody ke skepticismu nebo k pesimismu. A možná Tomáš samotný měl trochu takové sklony. Ale důležitá je, jaká potom bude naše reakce na Ježíše, na jeho volání. Kéž by byla taková jako Tomáše a Natanaele. Nechali se přesvědčit a vyznali, že Ježíš je ten pán. A možná, že některý z těchto příběhů je takový podobný vašemu příběhu. Možná, že něco z toho vás inspiruje, nebo tak trochu z toho, co jsem zmínil, vám rezonuje. Jak jsme viděli, nedá se říct, že Ježíš by volal jen nějakou určitou konkrétní skupinu, nějaký konkrétní typ lidí. Ono by se to nabízelo pro tu jeho práci, pro tu jeho službu, aby to byli lidé. Možná vzdělaní, možná s nějakým vlivem, možná lidé, kteří jsou charakterní, kteří už jsou takový jako zbudovaní. Ale Ježíš to tak nedělal. On volal každého. Ať už to byl Matouš, který byl celníkem, ať už to byl Jan s Jakubem, kteří byli ctižádostiví a možná až prchliví, ať už to byl Natanael s Tomášem, kteří byli možná trochu nedůvěřiví, tak ten kolektiv byl různorodý, skoro jako nějaká ta školní třída. Ale Ježíš si to tak vybíral, on opravdu chce každého. Když nehledá ale nějaký charakter, když nehledá úplně nějaké dobré pozadí, dobrou rodinu, bohatství nebo něco takového, co tedy Ježíš hledá? No, já myslím, že to, co všichni ti učedníci, o kterých jsme mluvili, tou svojí reakcí na jeho volání vyjádřili. A to v prvé řadě to, že uznávají, že Ježíš je ten Boží syn. Ježíš je ten, který může zachránit a Ježíš je ten, kterého potřebujeme. No a za druhé, tu ochotu za ním opravdu jít, ochotu ho následovat. Podobně to vyjádřil i Petr v tom příběhu, v tom zázračném úlovku ryb, který jsem zmiňoval. Na celou tuto událost Petr reagoval, pane, já jsem člověk hříšný. Jinými slovy, ano, ty jsi pán, já to teď vidím, že ty jsi pán, já vidím, že tě potřebuju. Vidím, kdo jsem já a vidím, kdo jsi ty. Tím to Petr uznával. A hned poté, jak přirazili těmi loďkami k tomu břehu, tak se tam píše, nechali všeho a šli za ním. To byl ten druhý krok, vydat se za Ježíšem, následovat ho. Ježíš volá nejrůznější lidi a nemá k tomu žádné podmínky. Pokud vám tedy některý z těch příběhů přijde trochu povědomí a vidíte se v něm, tak to možná znamená, že vás Ježíš také volá, abyste šli za ním. Možná jako Matouš vnímáte tu svoji nedostatečnost a že potřebujete něco jiného. Možná jako Natanael jste měli nějaké pochyby, ale vnímáte, že Ježíš a Bůh vás přesvědčují. Možná jako Jakub jste prožili něco neobyčejného, něco zcela mimořádného. A možná se nevidíte v žádném z těch příběhů. To je v pořádku. Učedníků bylo víc, o těch ostatních už toho moc nevíme a měli různé příběhy. Toto byly jen některé takové příklady, ale ta podstata zůstává. Ježíš říká, pojď za mnou. A učedníci na to reagují tak, že skutečně jdou. Ježíš říká, následuj mě. A to říká každému z nás. A učedníci reagovali tak, že ho následovali. Jestli je to volání pro vás, tak to nenechte zapadnout. Nejlépe hned dneska. Ať už já nebo některý ze sloužících, rádi s vámi budeme mluvit, rádi se s vámi budeme modlit. Jestli tady třeba máte vedoucího své skupinky z dorostu nebo z mládeže, tak taky za nimi zajděte, řekněte jim o tom, modlete se za to, povídejte si o tom spolu. Dáváme se vám k tomu k dispozici a velmi rádi vám na té cestě pomůžeme. Jestli vás Ježíš volá, tak na to reagujme. No a pokud už jste se Ježíšem zavolat nechali a už jste se za ním vydali, možná máte právě nějakou takovou zkušenost, jako ty, o kterých jsem teď vyprávěl, tak pak je tu před námi další výzva. Taková trochu dlouhodobější, možná. Stáli před ní učedníci taky. Skutečně za ním jít. Držet se toho. Vytrvat v tom. Učit se od něj. Stát se těmi, kteří budou tu zvěst předávat dál, stát se těmi, kteří z učedníků se budou stávat apoštoly. Z těch, kteří se učí, ti, kteří potom budou pokračovat v tom díle, které tady Ježíš započal. Kéž nás v tom vede náš Pán. Amen.